Azalıq radiosunda 101.7 FM tezliyindəsiz. Əsl futbol həyəcanını isə gənclər verilişi 14.24 sizə gətirəcək. Necə? Kanalı dəyişmədən bizə diqqət kəsilin. Qonağımız gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazar Rüstəm Əfsərli efirimizi paylaşacaqlar. Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün hardan başlamaq lazımdır? Gənclərin bu inkişafa təsiri necə ola bilər? Futbol meydanında hansı pullar dolaşır? Bu pullar futbolçunun cibinə gedir, yoxsa... Həmsöhbətlərimlə bu müzakirənin maraqlı olacağına əminəm. Siz həm də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla müsahibəsindən bir parçaya qulaq asacaqsınız. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin də sorğusu var bu mövzuda. Futbol azarkeşləri Azərbaycan yığmasının hansı oyunu ən yadda qalan hesab edir? Bax, bu sorğudan öyrənə biləcəksiniz ki, bu sualın cavabını da efirimizdə qaçırmayın. Əziz dinləyicilər, sizi çox intizarda saxlamadan müzakirəyə başlayaq. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördüm sizləri. Gənclərin məkanındasınız. Mövzumuz da bildiyimiz kimi gənclər Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını nədə görürlər? Bu mövzudadır. Əvvəlcə istərdim vəziyyəti qiymətləndirək. Ümumiyyətlə vəziyyət Azərbaycan futbolunda necədir? Hansı problemlər vardır?
Maliyyə baxımından baxsaq, məncə yaxşıdır. Futbolçulara həmişə deyirlər ki, çox pul olsa oynayarlar. Amma məncə bu kifayət qədərdir. Avropadakı qədər deyil, amma özümüzə uyğundur. Amma oyun baxımından, işləy baxımından, o baxımdan çox pisdir.
Bəs problem nədədir?
Ən böyük işləyə olmalıdır, işləyə yoxdur. O uduzmağı örgəşmişik və o gələk psixoloji təzən hansı başlayan başlasın.
Müstəm, sən necə fikirləşirsən?
Maramı dedilərlə razıyam. Yəni, təxminən 3-4 il bundan əvvəl mən peşəkar fəaliyyətimə başlayanda qəzetlərə müsahibə verən futbolçular arasından şikayətlənir edilər ki, maliyyə durumu çox aşağıdır. Yəni belə deyək, peraşki yeyib oyuna çıxırıq. Yəni belə bir sözdə çox işlənirdi. Yəni qəzetlərin hər halda ən çox sevimli belə sözdə ifadələrindən biridir. Amma 2003-cü ildə AFFA-da dəyişikliklər olundu. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının rəhbərliyi dəyişiləndən sonra futbola böyük pullar axdı. Yüksək instansiyaların, yəni tapşırığı ilə böyük biznesmenlər, yaxşı maliyyə imkanları malik olan biznesmenlər futbol klublarını himayəyə götürdülər. Bununla da klubların və futbolçuların güzəranı yaxşılaşdı. 90-cı illərdə, yəni SSR-nin dağılmasından sonra, Azərbaycanın müstəqilləşməsindən sonra Azərbaycan futbol təsərrüfatı dağıldı. Azərbaycan futbolunun qızın nəsli adlandırdığımız bir nəsil getdi və yerinə gələn futbolçular artıq həmin tələblərə cavab vermirdilər. Bir də ilk növbədə məşqçilərin yüksək kvalifikasiyaya malik olmamasına əlaqədardır. Futbol meydançalarının, stadionların çox bərbad vəziyyəti ilə əlaqədardır. Bundan başqa futbolda korrupsiyanın çox geniş yayılmasına əlaqədardır. Yəni buna səbəblər çoxdur. O ki qaldı, Ramin dediyi kimi istək təbii ki hər bir futbolçu meydana çıxanda qələbə qazanmaq istəyir. Çıxır, yəni özü də təsdiqləyir ki, o istəklə meydana çıxmayan futbolçu yoxdur. Hər bir futbolçu istəyir ki, o meydana çıxsın, qələbə qazansın, onun əvəzində mükafat alsın. Çünki hər oyuna görə mükafat verirlər. Amma mən razı deyiləm, çünki birinci problemimiz bizim istək deyil. Bizim birinci problemimiz futbolun müəyyən şəxslər arasında oyuncağa çevrilməsidir. Bəzi şəxslər futboldan, yəni öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Səbəblərdən da bir də odur ki, futbola çox kənara insanlar rəhbərlik edir. Heç vaxt demək olar ki, futbolçu kimi meydana çıxmamış, soyunub geyim otağında futbolçunun tərinin iyini hiss eləməmiş insanlar hal-hazırda futbol
futbola ayrılan maliyyədən söhbət düşmüşkən, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla apardığı müsahibədən bir parçaya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə qayıdarıq.
Ki, şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir? Milanın büdcəsi nə qədərdir? Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var. Təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir. 101.1
İstərdim Raminə üzümü tutum. Ramin, bax, sən gənc futbolçusan. Hansı problemlər yaşayırsan, hansı çətinliklərin var futbol sahəsində?
Birincisi, meydançaların bərbat vəziyyətdə olması. Şərait var. Hamısında yox, bəzi komandaların şəraitləri var. Çox yaxşı şəraitləri var. Ancaq nə qədər pul çox verilir, o qədər səviyyə aşağı düşür məncə. Çünki oyunçular ancaq pula oynayır. Bizdə dilə meydançılar çox tikilsə, çox meydançı oldu futbol inkişafı. Xeyr, meydançı oldu, oyunçu olmadı. Necə inkişaf edəcək? Rusiyada məsələn məktəb var. Sparta məktəbi. O məktəbdə uşaq həm oxuyur, həm də futbolla məşğuldur. Futbol onun bir dərs növüdür. Elə bir dərsə gedir. Məncə məktəblər yaradılmalıdır. O da çox çətin iş.
Bax, sən özün oynamısan. Sənin öz istəyin varmı?
İstək olub, ancaq bəzi problemləri görəndən sonra bəzi...
Bax, hansı problemlər də olar, bəzi problemlər?
Mənim üçün ən böyük problem ayrı seçkiliyidir, məşqlərin ayrı seçkiliyi. Məsələn, onun üçün özünə görə dəyərləndirmirlər. Ay, xəsiyyəti xoşuma gəlmədi, ay, dostu xoşuma gəlmədi, belə bir çıxmaz. Özünə görə dəyərləndirmirlər oyuncular. Əgər özünə görə dəyərləndirsələr, onda məncə o da futbolun inkişafına bir addımdır.
Ramin sözünə qüvvət, təxminən 4 il, 5 il bundan qabaq Azərbaycan milli yığma komandasına futbolçuların seçim üsulu çox qəribə idi. Kimin, belə deyək, nəqd verməyə pulu var idi, o oynayır. Əlimizdə belə tox ki, faktı yoxdur onu sübut eləmək üçün, amma bu ictimaiyyətin hamının bildiyi bir şeydir. Yəni, məktəbə verilən pulla futbolçular çağırılırdı. Və Ramin sözünə mən qüvvət onu demək istəyirəm ki, uşaq məktəblərində də balaca gənc futbolçuların oynadığı komandalarda da belədir. Yəni, kimin ki atası gəlir, anası gəlir, qohumu dayısı gəlir, uşaq məktəbinə belə demək mümkünsə görür, o futbolçular oynayır, beynəlxalq turnirlərə aparılırlar. Bu futbolun inkişafını çox ləngidir. Başı qaldı o məktəb məsələsinə. Uşaq futbol məktəbi olmadan futbolçu yetişdirmək qeyri-mümkün deyil. Futbolçu düz deyirlər, futbolçu yoldan çıxır. Məhəllə futbolu oynayan futbolçu. Əsasən böyük futbolçular oradan gəlirlər, amma bu işlə məşğul olan məktəblər seçirlər məhəllələrdən. Amma onları futbol məktəbinə cəlb edirlər və orada artıq futbolun incəliklərini öyrədirlər. Tutaq ki, texnika, taktika öyrədirlər, strateji öyrədirlər və s. Bizdə də futbol məktəbləri çox azdır. Birincisi, yenə dediyim kimi, maliyyə problemləridir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan futbol klubları hal-hazırda yüksək liqada çıxış edən klubların büdcələri milyonlarla dollar, milyonlarla manatı ötür. Uşaq futbol məktəblərinin vəsaiti çox aşağıdır. Yəni bu imkanları çox aşağıdır. Onların demə özləri üçün meydançaları yoxdur. Uşaqlar asfaltda məşq edirlər, yolda, şüşəlikdə, torpaqlıqda məşq edirlər. Məşqçilərin səviyyəsi çox aşağıdır. Uşaq məktəblərinə söhbət gedir. Özünü futbola bağlamaq istəyən gənclər həvəslə gəldiyi bu futbol məktəbində ayrı seçicilikdən əlavə şəraitsizlik də görürlər. Tox ki, topların sayı az olur və yaxud onlara verilən ekipirovkadır, forma. Onun sayı az olur. Yəni çox keyfiyyətsiz olur, aşağı səviyyəli olur. Məşqçilər can yandırmırlar. Məsələn mən gözümdən gördüyüm bir hadisəni danışa bilərəm ki, Bakının futbol məktəblərindən birində Tofiq Bəhramovun da Respublika stadionunun arxasında bir xalçalı meydançası var. Həmin o xalçalı meydançada bir məşqçi bir qrupda təxminən 50 nəfər uşağı hazırlaşdırır. Yəni bu nəzəri cəhətdən təbii mümkündür. 50 nəfər uşağı eyni vaxtda dərk etmək mümkündür, amma bu futbolçunun bu həmin bu uşağın gələcəyi üçün demə heç yəni heç bir əhəmiyyət daşımayacaq. Topu qoyur meydançanın ortasına və uşaqlar deyir ki, oynayın. Bu onsuz da bu məhəllədə bu oynadığını oynayırdı. Yəni təzədən gəlib uşaq məktəbində bunu oynamağa nə mənim var? Axı sən hansısa buna texniki fənlər öyrətməlisən.
14-24-dən gəlir səsimiz, gənclərin məkanındasınız. Bugünkü müzakirəmiz Azərbaycan futbolu haqqındadır. Ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını gənclər nədə görürlər? İslahatları hardan başlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə problemlər və futbolçuların çətinliyi nədədir? Elə bu müzakirələri aparmaq üçün studiyadakı həmsöhbətlərim gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazarı Rüstəm Əfsərdədir. Ramin, sən hardan başlamışsan futbola? Maraqlıdır.
Mən futbolu Arsenal futbol klubundan başlamışam. Baş məşqçi Vladislav Qədirov və Emin Tahirov idi. Və ondan sonra keçdim Şəfa klubuna, İslam Kərimova. Ondan sonra U17 oynadım. Rostovda bir turnirdə iştirak etdim. Sonra müəyyən səbəblərə görə çıxdım U17-dən və getdim Qarabağa. Qarabağdan sonra hərbi qulluğa yollanmalı idim. Yollandım hərbi qulluğa və Mərkəzi Ordu İdman klubunun rəhbəri sağ olsun gətirdi mənə Mərkəzi Ordu İdman klubuna və orada fəaliyyətimi davam etdirdim.
Konkretləşdirmək istərdim. Çıxış yollarını siz maliyyə çoxluğunda, yaxşı trenerdə yoxsa istəkdə görürsünüz? Və yaxud da öz alternativ cavabınız var?
Bir klub var, adını çəkmək istəmirəm. Çünki məsələn, sabah həmin kluba mən gedə bilərəm. Orada məşqçi də çox məsələn, zəifdir. Məsələn, ən böyük problem ondadır ki, mən bir adı məktəb tikilməli. Məsələn, bir komanda var, 30 cm-lik qar yağıb, 20 cm-lik topla futbol oynatdırır, göy uşaqları yoxlatdırır. Deyir ki, sən mən xoşuma gəlmədin. Orada necə onu yoxlamaq olar, mənim başım çıxmır. O da onu bildirir ki, yəni başdan bilinir ki, kim qalacaq, kim gedəcək. Sadəcə gözə görsənsin deyə oyunçu yoxladıq biz. Və bazılar elə olmalıdır ki, məsələn, Rusiyada neftçi oyunlar oynadı ki, o zalda oynadılar məsələn. Amma belə zallar da bizdə olmalıdır ki, hava problemli olanda onda zalda da oyunlar keçirirsin və təlim məşq toplanışları keçirirsin.
Üstəm, sən necə fikirləşirsən?
Sən qeyd elədin, məşqçi, maliyyə, istək. Yəni, bütün bunların olması, hamısının olması vacib şərtdir. Əgər bir komandanın maliyyə durumu yaxşıdırsa, məşqçi zəifdirsə və futbol olan uşaqlarında, məşqçilərində istək yoxdursa, mümkün deyil. Yəni, komandanın daha yaxşı oynamağı və oradan futbolçu yetməyi mümkün deyil. Eyni zamanda digər ikisinin olmamağı, birinin olmağı heç bir xeyri verməyəcəkdir. Bunlar üçü də olmalıdır. Uşaqların üçün birincisi yaxşı şərait yaradılmalıdır. 12 yaşında, 11 yaşında, 10 yaşında olan uşaq fikirləşməməlidir ki, mən vuraram, ayağım yerə dəyər, asfaltda və ayağım sınar. Bunun üçün normal şərait yaradılmalıdır. Bunun forması, topu, meydançası yaxşı səviyyədə olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məşqçilərimiz yüksək səviyyədə olmalıdır. Kurslar keçməlidirlər, peşəkarlaşmalıdırlar. Üçüncüsü, istək dediyimiz də bu artıq işin texniki tərəfidir.
Yəni bu problemlər sadaladınız. Gənclərin nə rolu ola bilər? Nə kömək edə bilərlər? Bax sən gəncsən, nə gətirə bilərsən Azərbaycan futboluna və yazar kimi Rüstəm? Sən nə edə bilərsən?
Əgər şərait yaradılsa, yaxşı şərait olsa, məsələn meydança görə yaxşı olsa, istər-istəməsən ora məşqlərə özün gələcəksən, istəyəcəksən gələsən. Əgər meydança pis olsa, məsələn yaxınlarda oyun oldu, Neftçi Xəzər-Lənkəran, Xəzər-Lənkəran çox bərbad stadionda qəbul etdi oyunu. Məsələn orada məşq eləsəm, mən həvəssiz gedərəm məşqə, deyərəm meydança belədir, meydança belədir. Həm də orada oynamaq olun, mümkün deyil texnikanı nümayiş elətdirəsən, texnikanı öyrənəsən. Əgər stadionlar yaxşı olsa, şəraitim yaxşı olsa, məsələn, onda istəklə mən məşqə gedirəm. Bir ara Qarabağda Türklər məşqçi idi. Məsələn, Beşiktaşın kiçik yaşların yaradıcısı idi Sərpi və indi Türkiyənin Yüksək Liqasının məşqçi olan Ziya Doğan qardaşı Tacəddin Doğan idi. Və onlar məsələn Şafa stadionunda məşq keçirdilər bizə. Hər gün, bazar günündə oyun olmaq şərti ilə, yoldaşlıq oyunu. Məsələn, hamı eyni səviyyədə olması üçün saat 1-də 2-nin yarısı bizə yemək təşkil edirdilər Şafa stadionunda. Hamı o yeməyə mütləq gəlməli idi ki, məşqdə heç kim deyə bilməsin ki, mən evdə yemək yeyə bilmədim, şəraitim pisdir, bəs mən zəifəm. Hamı eyni şəraitdə olurdu. Hamı eyni forma verilirdi. Kim güclü idi, o da oynayırdı. Məsələn, yemək saat bir deydi, mən tələsirdim tez geyim ora ki, tez məşq başlasın, həvəslə gedirdim məsələn məşqə və oynayırdıq, nəticələrimiz də var idi.
Gənclər yalnız o yolla problem əldə edə bilərlər ki, əgər bu gənc dediyimiz gənc futbolçudursa, o birinci növbədə, əgər tutaq ki, normal şərait yaradılıbsa, öz üzərində çalışmalıdır və bu əgər gələcəkdə peşəkar futbolçu olmaq istəyirsə, öz üzərində çalışmalıdır, necə deyərlər belə topla yatıb topla durmalıdır. İkinci, yenə həmin bu gənc futbolçudursa, yaşını azaldılmasına, kiçildilməsinə imkan verməməlidir. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə keçmiş Sovet ölkələrində, SSR ölkələrində çox yayılıb, uşaqların yaşının azaldılması. Yəni buna LIPA deyirlər. Ümumilikdə fəzə çevrilib. Məsələn, bir uşaq gəlir 12 yaşında və 10 yaşlardan ibarət bir komanda hansısa bir turnirə getməlidir. Həmin bu 12 yaşında olan uşaq doğum haqqında şahidində məsələn alırlar və ona yeni şəhadətnamə verirlər. Yaşını da eləyirlər, məsələn 10. Təbii ki, bu 12 yaşında olan futbolçu uşaq özündən 2 yaş balacalarına daha yaxşı oynayacaq. Bu işin məğzına varan yoxdur axı. Bəs bu 2 yaş balaca olan futbolçu düz 20 yaşına qədər bu özündən 2 yaş balacalar oynayacaq. Və bunun bədənin fizioloji quruluşu, bunun əqli psixoloji futbol baxımından psixoloji durumu artıq özünə 2 yaş balaca uşaqlar kimi inkişaf edəcək. Və təbii ki, sabah 21 yaşında, 22 yaşında artıq öz yaşıtlarının oynayanda onun artıq fiziki quruluşuna imkan verməyəcək ki, top uğrunda mübarizə aparsın.
Bir problemə toxunmaq istəyirdim. Məsələn, indi Resulq çempionatında problem həm də ondadır ki, rəqabət azdır. İddialı komanda 3-dür, 4-dür, 5-dir. Ondan artıq iddialı komanda yoxdur. Ona görə də məsələn, Neftçi çıxanda aşağıda gedən komandalarla, outsider olan komandalarla çıxanda oyuna məncə elə də böyük güclə çıxmır, böyük güc sərf eləmir və asanlıqla udur.
Hamı da bilir ki, necədir.
Bir problem də var ki, rəqabətdə, məsələn, adını çəkmək istəmirəm, bir sponsorun 3 dənə, 4 dənə komandası var. Oyuna çıxanda nə rəqabət olur ki? Əgər hansı bir komandası güclüdür, ikisi üçü də zəifdir, elə və saxlayır da özü üçün ki, dağıl düzdür. Sağ olsun, ki saxlayırlar, dağılmır komanda. O da düzgün deyək ki, məsələn, bu komandaya gəlməsin, bir komandası birinci yerdə gəlsə, o bir komanda outsider datsa, əlbəttə ki, o qəzetlərdə də yazılmışdı ki, böyük qardaş, kiçik qardaşa yol verdi. Oyun həm maraqsız keçir, həm azarkeşlər üçün maraq yoxdur. Nəticə də bilinir ki, 100% bu udmalıdır, başqa çıxış yolu yoxdur.
Mən at çəkə bilərəm, Ramin at çəkmədi, mən at çəkə bilərəm. Məsələn, Beynəlxalq Bank çift futbol komandası saxlayır, Inter futbol klubu və Simurq futbol klubu Zakatalada. Və at Palmali şirkəti.
Bir də gənclər birliyi.
Həkənclər birliyi təbii ki. Bir də Palmali şirkəti saxlayır, yəni hamımızın tanıdığı məşhur Palmali şirkəti. Xəzər-Lənkəran yanaşı Masallının da komandası maliyyəçidir. Təbii ki, bir tərəfdən, bir aspektdən yanaşanda bu normaldır. Yəni tox ki, uzun illərdir futbol görməyən Zakatalaya futbol qayıdıb. Bu pis deyil bir tərəfdən baxanda, amma digər tərəfdən milli çempionatın oyunları zamanı rəqabət çox aşağı səviyyədə düşür. Bu yenə deyilir, Ramin dediyi kimi böyük problemlərdən bir dənəsidir, amma bu mənə gəlir ki, artıq sonuncu fazadır. 3-4 özünün yetirməsi, 10 yaşından 8 yaşından uşaq komandalarını oynaya-oynaya, həmin komandanın formasını geyinə-geyinə gələn futbolçular oynamasa, Azərbaycan futbolunun gələcəyi həqiqətən təhlükə altındadır.
Mən bir ayrı seçkiliyə qayıtmaq istəyirdim.
Buyur, buyur.
Fakta da görürük, hamı görür onu. Gizlində, məsələn, Şahin Diniyev millidə məşhur olarkən, ən yaxşı oyunçuları, məsələn, Rəşad Sadıqovla nəsə arası yox idi, yəni nəsə xoşuna gəlmirdi, götürmədi. Rəşad Sadıqı götürmədi, Zaur Azadırdı gəlmədi. Zaur Ramazanov milli çempionatın bombardiridir, ən çox qol vurandı. Göz qabağındadır ki, güclü oyuncudur, onu da götürmədi. Bunlar hamısı ayrı seçki. Əgər bir oyuncunu götürmürsə, o birisi də, onda mən də gedmirəm, mən də gedmirəm. Hacıyevski gələn kimi, Rəşad Sadıqı da çağırdı, Zaur Azadan da çağırdı, Zaur Ramazanov da çağırdı. Nəticə də olmasa, məsələn, Finlandiyadakı oyunda məncə bizimkilər qalib gəldi. Oyuna görə çox gözəl oyun nümayiş elətdirdilər. Müdafiədə də çox güclü oyun getdi Rəşad Sadıqovun başçılığı ilə.
Millidən danışırıq elə Azərbaycan milli komandasından. Həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında sorğu keçirib ki, Azərbaycan milli yığmasının ən yadda qalan oyunu sizin üçün hansıdır? Gəlin dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansı idi?
Azərbaycan Serbiya 2-1 və Bakıda Şəfas Seyidovda oynamışlar. Orada 2-1 Azərbaycan udmuşdu. Ən yaxşı oyun oldu.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan Finlandiya oyunu idi. Orada 1-0 hesabı ilə qalib gəldik. Emin İmamqulyevin vurduğu qolla. Ən yadda qalan oyun idi. Bu seçmə mərhələdə də ən yaxşı oyunumuz oldu. Bir qələbəmiz varsa o oyundur. Başqa o bir oyunlarda əksəriyyətində komandamız bizi məğlub durmasa aldı.
Futbol üçün Azərbaycan yığma komandasından sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansıdır?
Heç biri. Hələ mənim bir dənə oyunundan onu ləzzət almamışam. Heç biri. Bir dənə Yugoslaviya oyununda nəsə irəliləyiş görsəndi, ondan sonra da daha elə o birisilərin daha Yugoslaviya oyununun daha yaxını çıxdı.
Finlandiya ilə olan oyun oldu ki, 1-0 durdu, xeyla sevinirdi, iddiasa gördü ki. Həmişə kimi ümidlərimiz üçə çıxdı.
Dünya kimi Slovakiya ilə oyunu 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi, o oyunu yadımda qalıbdı. Sonra məğlub olduğu görüşlər Portuqaliyanın 7-0 o yadımda qalıbdı, Polşanın 8-0 o yadımda qalıbdı. Ən yadda qalan böyük hesabla uduzduğu oyunlar və qalib gəldiyi oyunlar.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan-Portuqaliya oyunu olub. Azərbaycan biz öz meydançamızda Portuqaliyanın bonusunda qəbul edirdik. Və o nəyə görə İminoy mən o oyunu seçdim? Ona görə ki, biz elə bir ki, özümüzdən çox güclü takımla mübarizə aparmalıyıq. Və biz Qazaxıstanla elə bir ki, heç-heçə oynayırdıq, ya udurduq. Amma indiki Portuqaliya, biz doğrudan da orada görsəndik ki, biz heç nəyə layiq deyirik. Çünki Portuqaliya elə heç güclü də oynamırdı. Ancaq yenidir ki, 2-0 uduzduq.
Serbiya ilə səfər oyunu, Serbiya çəkməsindən səfər oyunuydu. Baş məşqçiləri bizi belə aşağı baxıb, yuxarıdan aşağı. 2-0 ucuza gəlib kick eləmişdik. Ümumiyyətlə Azərbaycan yığma tarixində əlamətdar oyundu. Çünki biz məğlubiyyətdən sonra səfərdə ümumiyyətlə heç isə ilk dəfə. Liechtensteinin əhalisi 30 mindir, ardısa Nizami rayonu qədərdi. Liechtenstein ümumiyyətlə futbol tarixində ilk qələbəsini Azərbaycan yığması üzərində qazandı.
Sorğunu dinlədik. Sizin üçün Azərbaycan milli yığmasının ən yadda qalan oyunu hansıdır? Ramin, sən dedin bu, bilmirəm, ən yadda qalan oyunudur sənin üçün. Fikirlərinizi bildirərdiniz.
Bu il üçün 2007-ci il.
Bu son 5 ildə məsələn.
1992-ci ildə yəni bu komanda formalaşıb. Son 5 ildə 2 ay əvvəl yığma komandanın kapitanı artıq Aslan Kərimov artıq milli karyerasını başa çatdırmaq istəyirdi və ondan həmkarlarından biri müsahibə almışdı. Ona sual verilmişdi ki, bəs Aslan, sənin üçün yığmada ən yadda qalan oyun hansıdır? O bax belə bir cavab vermişdi ki, o qədər az qələbə qazanmışıq ki, hamısı yanında qalıb. Həqiqətən 15 il o yaxşı olan yığmamız bəlkə 15 rəsmi oyunda 15 qələbə qazanmayıb. İndiyə qədər ki, oyunların hansısını biz unutaq, hansısını yadda saxlayaq. Təbii ki, İsveçranın oyunu da yaddadır, 1-0 hesabı ilə qələbə. Portuqaliyalı heçisə yaddadır, Slovakiya üzərində qələbə də yaddadır, Serbiya və Çernogoriya yığması ilə 2 oyun da yaddadır. Elə oyunlar var ki, qələbə qazanmamışıq, amma rəqibə yaxşı müqavimət göstərmişik. Məsələn, Ramin qeydlərdə Finlandiya ilə yığma oyun, həm Bakıdakı oyun, onda 1-0 udmuşdu yığma komandamız və Helsinki-dəki oyun 1-2 məğlub olmuşduq. Amma təsir olsun ki, ən çox yadda qalan oyunlar Oserdəki Fransa yığmasına 10-0 məğlubiyyət, Portuqaliya yığmasına 7-0 məğlubiyyət, elə Bakıda Serbiya yığmasına 6-1 hesablı məğlubiyyətdir. Təbii ki, yığma komandalar hamı qələbə qazanmasını hamı istəyir, amma hər şeyə real yanaşmaq lazımdır ki, artıq bu nəsildə artıq özünü deyib, özünü tükədib, gələcək nəsillərə fikir vermək lazımdır. Və mən belə bir öz subyektiv fikrimi bildirəcəm, nə qədər sərt yanaşsa da, Azərbaycan məşqçilərini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır. Getsinlər orada məşqçiləri dəyərləndirsinlər, çünki onların mən üzr istəyirəm, hamısını aid eləmirəm. Həqiqətən içində yaxşı məşqçilər də var, şəxsiyyət kimi yaxşı olan yaxşılar da var. Məşqçi kimi müəyyən təcrübəsi olanlar da var, amma böyük əksəriyyətini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır ki, birinci dəstə deyəndə mən ikinci divizionu nəzərdə tuturam, yəni Azərbaycan çempionatının ən aşağı divizionunu. Orada keçsinlər öz səviyyəni göstərsinlər. Çünki onların səviyyəsi Azərbaycan çempionatına uyğundur. Çünki Azərbaycan çempionatının səviyyəsi indi bu dəqiqə aşağıdır. Uğur qazanılacaq qədər deyil. Yəni biz əgər yüksək səviyyəli çempionat, yüksək səviyyəli yığma yaratmaq istəyiriksə, Azərbaycan məşqçilərindən tamamilə imtina eləməliyik. Onlar sadəcə konsultant funksiyalarını yetməlidir. Çünki müəyyən futbolçunu tanıyırlar və baş məşqçi Hacıyevskiyə, Şahindiniyev, Ramin Quliyevlə bağlı müəyyən məsləhətlərini verə bilər. Çünki artıq neçə illər onun rəhbərliyi altında oynayıb. 2 il, 3 il yığmadan rəhbərliyi altında oynayıb. Amma Hacıyevski kimilər və çoxlarının bəyənmədiyi Torres kimilər, Petrojava kimilər Azərbaycan futbolunda işləməlidir. Çünki futbolçunu həqiqətən futbolçu eləyən, onu yüksək səviyyəyə çatdıran birinci məşqçidir. Cristiano Ronaldo kimi dünyanın bu dəqiqə bir nömrəli futbolçusu hər müsahibəsində deyir ki, mən başla futbol oynaya bilmirdim. Başla zərbə vura bilmirdim. Onu mənə Ferguson öyrətdi. Deməli bizim futbolçuların öyrənməli çox şeyi var və onun üçün də yüksək kvalifikasiyalı məşqçi lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda belələrin sayı azdır və bir barmaq sarılacaq qədərdir ki, onlar da kifayət eləmir.
Bu məsələyə toxunacaqdım. Rüstəm məni qabaqladı. Əcnəbi oyunçuların, əcnəbi məşqçilərin komandaya gətirilməsini sən necə baxırsan?
Birinci məşqçilərdən başlayardım. Məncə ən uğurlu məşqçilər mənim üçün mən fikirləşdiyimə görə Hacıyevski və Interin keçmiş məşqçisi Kankov çox gözəl məşqçilərdir. Məsələn, Neftçidə görmüşük ki, Ağasən müəllim olsun, Nəm Kazbek Duayev olsun, Vagif müəllim olsun. Neftçidə məsələn o gün xəbərlərdən baxır. Gündə bir dənə məşqçi dəyişirlər. O da oyunçular üçün çox böyük ziyandır. Məsələn xəbərlərə baxırdım. Xəbərlərdən deyirlər ki, bu gün Peter Jela Bakıya qayıdır və Neftçi komandasını Antalya təlim məşq toplanışına aparır və Peter Jela'dan biraz fragmentlər göstərdilər və fragment qutarandan sonra aparıcı deyir ki, indi aldığımız məlumata görə Peter Jela istefa verib və Dinamo Kievin məşqçi Neftçiyə baş məşqçi təyin olunur. 2 dəqiqə məşqçi dəyişir. Elə şey mümkün deyil. Məşqçi gələ çox qalsın komandada ki, bilsin nə var, nə yox. Oyunçulara da gəlincə məncə lazımdır legioner, səviyyəli legioner lazımdır. Məsələn Adame kimi Neftçinin yaxşı legionerləri var. Elə legioner lazımdır ki, bizimkilər onlardan nəsə götürə bilsinlər. Ancaq o ki, adına görə götürürlər, nəm legionerim var. İndi eşitdiyimə görə AFFA-da qərar çıxardıblar ki, legioner sayı çoxalsın. Elə söhbət də olub ki, legioner sayını çoxaldırıq ki, bizimkilər xaricdə oynasın. Bizimkilər öz respublikamızda oynaya bilər. Xaricdə necə oynayacaqlar?
Əcnəbi məşqçi məsələsinə toxunanda, çünki onların hər biri özü ilə yeni bir mədəniyyət gətirir. Futbol mədəniyyəti gətirir, futbola baxış gətirir. Məsələn, çox güclü məktəbi ilə seçilən Hollandiya və Almaniya məktəbləri. İndi bizdə deyirlər, Holland məşqçi gəlib bizim futbolçularımızı başa düşməz və yaxud Alman futbolçu gəlib məşqçi gəlib bizim futbolçularımızı başa düşməz, çox yaxşı başa düşər. Əgər ona normal şərait yaradılsa, onun istəkləri yerinə yetirilsə, çox gözəl başa düşür və o çox yaxşı futbolçu da yetişdirə bilər. O ki, qaldı futbolçulara Azərbaycan futbolçusunu 10 baş üstə eləyən legioner gətirmək lazımdır. Tutaq Romarionu. 40 yaşı var Romarionu olsun. Amma Romarion gətirsə Azərbaycanda oynasa onun elə bir hərəkəti yüzlərlə uşağı, onun təkcə gəlməyi Azərbaycana 100 uşağın futbolla məşğul olmasına gətirib çıxardır. Çünki onun azarkeşləri çoxdur. Tanınmış oyunçular, yaşlı olsalar da tanınmış oyunçular. Dünya çapında ad qazanmış oyunçular, uğur qazanmış oyunçular. Amma Subaşiç, Adamiya, Çertaqanov, onlar yalnız lokal uğur qazandıra bilər Azərbaycan futbolu. Onlar taş ki, yığma komandamıza cərb olunlar, yığma komandamız Finlandiyanı məğlub edər. Subaşiç hesabına vəssal.
O medianın işıqlandırılmasından problem varsa media işıqlandırır. Bəs necə işıqlandırır? Bundan necə razısız, razı deyilsə, Rüstəm, sən özün də yazarsan. Bax, necə işıqlanır?
Çox hörmət edirəm bir məsələ vaxtı, Ali Süleymanov demişdi ki, Azərbaycan futbolu, yalnız o vaxt, sizin inkişafını yalnız o vaxt görəcəksiniz ki, sizin redaksiyanız Fransa futbolunun redaksiyası kimi olsun. Azərbaycan futbolu nə səviyyədədirsə, təsirlər olsun ki, mətbuat da səviyyədə. Futbol problemləri çoxdur, amma mətbuat bunu yaxşı səviyyədə işıqlandıra bilmir. Çünki qəzetlər özünün maliyyə imkanı aşağıdır və qəzet sahibi elə ancaq taçıb qəzetin bu saydan o sayə çıxmasını fikirləşir və hansısa problemi işıqlandırsın. Məyə gəlir ki, onun o prioritet məsələsi deyil. Onun prioritet məsələsi təbii ki, tirajı qazanmaq, pul qazanmaq və qəzet çıxartmaqdır. Kiminsə gözünü çıxartmaqsa qəzet çap eləməkdir. Və salam.
Sən nə fikirləşirsən, Ravin?
Məncə mən futbolçu olaraq mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Qəzet nə yazır, nə yazmır. Mən başıma aşağı salıb məsələn öz idmanımla məşğulam. Amma bir tərəfdən bilmirəm düzün deyərəm, düzün deyim. Mən özüm bildiyimə görə futbolçunun qiymətini qaldıra bilər qəzet. Məsələn bir oyunçu var, o tanıyıram oyunçunu. Məsələn qəzetə biraz pul verib ki, onun adını yazsınlar. Ukraynanın falan komandası məni istəyir, Angliyanın falan komandası məni istəyir. Və kimsə buna inanıb deyir ki, yo, bu güclüdür, bunu komandaya götürmək lazımdır. O da necə deyərlər, məşqçi gördüyünü yox, eşitdiyini eləyir. Gördüyündən çox eşitdiyinə inanıram işə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə müzakirələrə görə. Ramin, mən sənə uğurlu oyunlar arzulayıram, sənə də yaxşı yazılar bir yazar kimi. Çox sağ olun. Futbola ayrılan vaxtımız sona çatmaqdadır. Qonaqlarımızı penaltisiz yola saldıq. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Kiçik studiyamız futbol oynamaq üçün yaramasa da, efirimiz futbol meydanında baş verənləri çatdırmaq üçün genişdir. Bizi dinləməyə davam edin, 101.7 FM-dən ayrılmayın. Sizinlə növbəti həftəyə də sağlaşıram. Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.